Evanjelium podľa Lukáša, 1. kapitola, čítam od 1. verša po verš 4. Keďže sa mnohí pokúsili rad radom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali, ako nám ich podali tí, čo od počiatku boli očitými svedkami a stali sa služobníkmi slova, aj ja, ktorý som všetko znova dôkladne zistil, rozhodol som sa, vznešený Teofil, napísať ti to rad radom, aby si poznal spoľahlivosť reči, ktorým ťa vyučovali. Pomodlíme sa. Pane Ježišu, ďakujem, že aj nám si dal taký príkaz, aby sme boli pozorní pri tom, aké skutky si pre nás pripravil. A mali sme počas tých rokov, keď si nás formoval a keď nás stále formuješ, si to zapisovať. Mali sme tie udalosti si ceniť a potom ich podrobne rozprávať tým, ktorí prichádzali, aby mohli tiež čerpať z tvojho zdroja, z tvojho živého prameňa pre seba a pre svoje rodiny. Pane, ty si ten prameň otvoril, je len na nás, aby sme nezanedbávali to stíšenie pri tvojom pramení, ktoré si nám aj dnes pripravil. A keď sa stíšime, tak daj, aby sme sa z toho prameňa napili a potom to, čo príjmeme do svojho vnútra ako živé tvoje slovo, odovzdávali ďalej ako živú vodu na požehnanie všetkým, ktorí očakávajú na tvoju spásu a na nasledovanie tvojho svätého mena, tvojho plánu. Chcú nasledovať, ale veľakrát nemohli preto, lebo to, čo mali piť, sa im neraz zasypávalo nepriateľom, alebo tie pramene boli pre nich nedostupné. Tak dovoľ, Pane, nám všetkým dnes prekročiť tú hranicu, ktorú sme tak dlho obchádzali kedysi aj my, a ktorú obchádzajú neraz tí, ktorí prichádzajú v týchto mesiacoch a týždňoch k tvojmu slovu. Pomôž teda, aby dnešné vykročenie už bolo naozaj vykročením abrahamovským, presnejšie vykročením za tebou do zasľúbeného slova, do zasľúbenej krajiny, na slavu tvojho svätého mena. Amen. Prečítam teraz z listu Židom z kapitoly 11. od verša 7. po verš 10. a potom ešte z prvej knihy Mojžišovej, z prvej kapitoly, verše 1. až 5. Takže list Židom, 11. kapitola, 7. až 10. verš. Vierou Noach, príjmuc od Boha znamenie o tom, čo ešte nebolo vidieť, s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny. Touto vierou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti z viery. Vierou poslúchol Abraham, keď ho Boh povolal, aby sa vysťahoval na miesto, ktoré mal prijať ako dedičstvo. Vysťahoval sa a nevedel, kam ide. Vierou sa usadil v zemi zasľúbenej, ako v cudzej, a prebýval v stánkoch s Izákom a Jákobom, dedičmi toho istého zasľúbenia. Očakával totiž mesto, majúce pevné základy, ktorého tvorcom a staviteľom je Boh. Ešte prvá kniha Mojžišova, prvá kapitola od 1. po 5. verš. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola beztvárna a pustá. Tma bola nad prahlbinou a duch Boží sa vznášal nad vodami. Vtedy riekol Boh: buď svetlo. A bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré. Vtedy Boh oddelil svetlo od tmy. Boh pomenoval svetlo dňom a tmu pomenoval nocou. A bol večer a bolo ráno, prvý deň. Najprv niekoľko slov k evanjeliu podľa Lukáša a k prvým veršom tohto evanjelia. Lukáš, Pavlov spolupracovník, napísal dlhý list. Ten list je nazvaný Evanjelium podľa Lukáša. Okrem tohto dlhého listu, okrem tohto evanjelia, Lukáš ešte napísal Skutky apoštolov. To je druhý dlhý list Lukášov. V prvom liste Lukáš oslovuje Teofila a v druhom liste, teda v Skutkoch apoštolov, oslovuje tiež Teofila, toho istého Teofila. Ale oslovenie v evanjeliu podľa Lukáša a oslovenie v Skutkoch toho istého Teofila je v niečom rozdielne. Prečítam teraz, v čom je ten malý, ale pritom veľký rozdiel. Tak najprv z evanjelia podľa Lukáša. Aj ja, ktorý som všetko znova dôkladne zistil, rozhodol som sa, vznešený Teofil, napísať ti to rad radom. A tak ďalej. A v Skutkoch apoštolov je napísané, prvú knihu Teofil, napísal som o všetkom, čo Ježiš činil a učil od počiatku, a pokračuje potom až do toho dňa, ktorý bol vzatý do neba. Rozdiel je v tom, že v prvom liste Teofila ocenil alebo nazval vznešeným a v druhom iba Teofil ho oslovil. Čo nám tento rozdiel hovorí? Kým sme len v predsieni, pred vstupom do toho mesta, ktoré tvorí Boh, kým sme len v predsieni starého chrámu a ešte sa len rozhodujeme pre vstup do nebeského Jeruzalema, do nového Jeruzalema, tak v tej predsieni sme vznešení. Ty si hudobník, ty si učiteľka, ja som ten, ktorý má inú zase nejakú profesiu, a oslovenie takýchto ľudí, ktorí sú v tej predsienke, v predsieni, ktorí sa ešte len rozhodujú, či vstúpia definitívne do nového mesta, ktorého tvorcom je Boh, tak oslovenie takých ľudí je ešte cez ich profesiu alebo ľudské hodnoty. Dnes tak píšeme listy. Vážený pane, alebo nejako inak ho oslovíme, toho priateľa alebo toho známeho, ktorému adresujeme list. Takže od chvíle, keď si vstúpil do takého povolania Božieho, ktoré je už povolaním, rovná sa účasťou na nebeskom povolaní, podľa listu Židom, 3. kapitola. Čiže od chvíle, keď si do takého povolania nebeského vstúpil, asi sa stal jeho účastníkom, už nie si vznešený, výborný. Už nie si hudobník. Už nie si ten vynikajúci človek, profesionál v tej niekdajšej profesii. Už nemáš svoj veľký majetok alebo malý majetok. Už si v Božom meste. Už si v pravej cirkvi Ježiša Krista. Už tvojim spasiteľom a pánom a veľkňazom a tak ďalej je jediný pán Ježiš Kristus. A tak podobne tí ďalší Teofilovia, ktorí majú vstupovať do Nového Jeruzalema, už nebudú odborníkmi na počítačové siete alebo nejakými inými odborníkmi v podobnej profesii. Už nebudú bohatí alebo chudobní, už budú bohatí v Kristu, aj chudobní v Kristu. Takže taký Teofil, o akom sa už píše v Skutkoch apoštolov, to už je ten, ktorý sa stal živým kameňom. Už z predsienky vošiel do pravého chrámu. No a teraz stručne k tým prvým štyrom veršom, aby sme mohli prejsť k prvej knihe Mojžišovej, k prvej kapitole a cez tých niekoľko veršov z prvej knihy Mojžišovej, aby sme si vysvetlili, čo sa dnes medzi nami deje v tom novom chráme. Takže mnohí sa pokúsili rad radom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali, a teraz to už aktualizujeme, ktoré sa u nás stali. Lebo cirkev Pána Ježiša Krista je rovnako prítomná tu, ako bola prítomná v čase, keď písal Lukáš evanjelium. To je ten istý Kristus. To je ten istý ukrižovaný a vzkriesený, ktorý je hlavou takého istého tela ako vtedy. Tak aj my máme povinnosť vyrozprávať rad radom udalosti, ktoré sa u nás stali. A kto ich môže vyrozprávať rad radom v tomto priestore alebo medzi týmito živými kameňmi? A koľko je teraz tých živých kameňov tu, ktoré sú už spečatené? Koľko je nových teofilov tu? Tak musíme povedať, že na jednej strane už by tu bolo určité právo od Pána nám podarované povedať, že je tu 12 alebo 20 teofilov, ale podľa poriadku Božieho musíme povedať, že zatiaľ sú tu traja teofilovia. Aj keď by sa to nám videlo teraz prehnané, že po 20 rokoch formovania tohto zboru sú zatiaľ tu len traja, vy chápete už, ako to vysvetľujem a čo tým myslím. Traja preto, lebo Pán si želá, aby ten prechod do Nového Jeruzalema bol verejný. Aby to povolanie a vyvolenie Božie bolo spečatené vyznaním viery, ktoré sa tu stalo pri jednom bratovi. Volá sa Ľubomír Kristán starší, ktoré sa udialo v stredu definitívne. Ale rovnako sa udialo aj pri druhom bratovi, volá sa Miroslav Halas mladší, a mena poprvý raz tak hovorím v kázni, aby sa vedelo, že ja, moje meno je Miroslav Halas starší, som mal úlohu tu 20 rokov rad radom vždy rozprávať udalosti, ktoré sa tu diali. Mal som povinnosť ich hovoriť svedecky, ako tie udalosti viedol Pán Ježiš, ale zároveň som mal vyzývať všetkých, ktorí sem prichádzali, aby sa stali živými kameňmi, aby urobili ten rozhodujúci krok cez tú čiaru života a smrti do zasľúbenej krajiny. To, že sa to udialo až v stredu, neznamená, že tu boli neverní tí ľudia predtým. Ale jednoducho Pán hovorí, musíte urobiť to takým spôsobom, ako ja si to želám a ako pripravujem. A ten prechod znamená práve podľa Evanjelia Lukáša to, čo teraz som mal povinnosť vysvetliť celému zboru a celému svetu, ak to tak môžem povedať, aby sa už nikto neopovážil týmto dvom mužom povedať ako prvú otázku, kde pracuješ, čo robíš, aké je tvoje povolanie, poslanie, aký si chudobný alebo bohatý. Lebo títo dvaja mužovia, a zoberte to, že musím tu spomenúť aj seba, to nie je ani neskromnosť, ani pícha, to je fakt, prekročili tú hranicu, keď sa odovzdali celí Pánu Ježišovi verejne vyhlásením, nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. Kristus vo mne a ja v Kristu. Takže toto vyrozprávanie tých udalostí a to prekročenie tých dvoch, a povedzme, ja som tiež v tom zaradený, neznamená, že tým sa to končí a že tu budú traja. Už o 10-15 minút, o hodinu sa môže prihlásiť v tej druhej časti bohoslúžieb ďalší a stáva sa živým kameňom, bez toho, aby musel tu ďalej hovoriť nejaké odpovede na otázky niekoho, kto by, povedzme, mal taký zámer, že bude skúšať tu. Tu sa títo bratia a sestry, ktorých vidíte okolo seba, zúčastňujú bohoslúžieb dlhé roky a vyjadrujú svoje postoje viery tiež dlhé roky, mesiace a týždne. Takže prihlásiť sa, že prekračujem teraz tú hranicu z predsiene do nového chrámu, znamená, prijímam totálne vyvolenie a povolanie Pána Ježiša Krista a už sa stávam navždy jeho služobníkom v tom pravom nebeskom povolaní, opakujem list Židom 3. kapitolu, stávam sa účastníkom nebeského povolania a tak bude ten človek oslobodený od kritických, posmešných otázok, kto si, aký si bohatý, aké máš vzdelanie, aké sily, alebo čo všetko môžeš o sebe povedať z hľadiska tej profesionality. Takže toto bolo potrebné takto povedať, ale keďže musím ešte dodať druhý, tretí, štvrtý verš a potom prejdeme k prvej Mojžišovej z hľadiska vnútorného, čo je v tých veršoch, doplniť, takže tí dvaja by mali vedieť jedno stále opakovať tiež to, čo ja som povedal teraz ako výzvu, ale zároveň už ako spečatené povolanie, tak tí, ktorí boli ochotní prekročiť k pánu Ježišovi alebo nechať sa ním pritiahnuť na miesto, ktoré im určil, by mali mať ochotu, od teraz druhý verš spomeniem, opakovať, že niekto im toto všetko tu podával, tie udalosti spásy. Niekto ich oboznamoval o tom, čo pán Ježiš tu pripravoval. A či som to ja práve, alebo to bude niekto iný, to je jedno, ale kto je na mieste toho kazateľa, zvestovateľa, kto je na mieste s tým určením na budovanie cirkvi cez prorocké dary, tak ten by mal byť tiež v tom zmysle identifikovaný v zbore, že by sa o ňom vždy hovorilo ako o tom, ktorý bol ochotný podávať ako služobník slova, to je verš druhý, všetko, čo tu pán pripravoval. Takže je tu chránený aj kazateľ napokon. Už nie otázky, kto si, čo si, alebo máš, alebo nemáš múdrosť ľudskú, alebo pozemskú, alebo máš, alebo nemáš lásku, lebo o tých troch, a teraz už tu naozaj nejde, toto treba chápať, o mena ľudské, pozemské, platí jedno. Ako boli povolaní platiť cez Lukáša 10. kapitolu? Boli povolaní do bytia pre druhého človeka. To je samaritánske povolanie. Samaritán vyšiel na cestu a bol pre druhého človeka pripravený mu poslúžiť, druhému, ktorého ešte nevidel, ale cestou ho stretol, videl ako zbitého, zraneného. Takže tí traja, ktorí sú tu živými kameňmi, sú zároveň takými samaritánmi. Pán Ježiš povedal, robte to, čo vám prikazujem. Keďže ste prekročili z predsienky už do pravého chrámu, a to je zrazu celá krajina, celý svet, tak v tom pravom chráme, v tej pravej krajine, v zasľúbenej krajine, konajte toto. A v Lukášovi v 10. kapitole už som povedal, čo má konať kazateľ, čo má konať služobník Boží, služobník slova a ďalší, ktorí prekročili hranicu života a smrti, alebo cez smrť do života vošli, tak má konať to samaritánovské. Lukáš 10. kapitola, po rozoslaní 70. tu čítame od 25. verša po verš 37. o samaritánovi. Lebo samaritán je ten, ktorý vykonal to, čo my sme začali konať podľa príkazu pána Ježiša a ešte sme to nevedeli, že to sa volá putujúce konanie. Totiž, keď som sa modlil dávno v prvých počiatkoch takého Božieho oslovovania mojho života, čo mám robiť, pane, a ako mám slúžiť, tak pán povedal, ty len vyjdi na cestu ako Abraham a ja ti pripravím človeka, ktorému budeš mať slúžiť. Ty vyjdi na cestu a tam na tej ceste stretneš človeka, ktorému poslúžiš. Tak Filip šiel na pustú cestu a videl eunucha, ako sedel na koči. Tak ten Samaritán, keď šiel po ceste, ktorou predtým šiel aj kňaz a levíta, tak zľutoval sa, ale iba Samaritán, podcestný alebo putujúci, nad tým, ktorý tam bol zranený. Čiže máme už teraz už o chvíľku zakončím toho Lukáša 1. kapitolu. Máme už také Božie určenie tých prvých troch služobníkov a už o chvíľku, ale to nie je poradie hodnotiace prvý, druhý z hľadiska nejakej tabuľky. To je len proste konštatovanie, kde pán ukázal prvý, druhý, tretí, ale nie ako tabuľku na stupni víťazov. Takže po tých troch prídu ďalší, ktorí ale budú rovnako mať nie len poverenie, ale aj ocenenie od pána a čest od pána, že sú od pána poverení, aby v Kristu kráčali ďalej, lebo pán Ježiš žije v nich a priťahuje ich k sebe. Čiže čo Samaritán ešte dodatok jeden drobný robil? Nie len, že videl ako putujúci na ceste zraneného, ale aj zľutoval sa nad ním, mal milosrdenstvo voči zranenému. Tým nám Pán Ježiš povedal, milosrdenstvo chcem a nie obeť, a nie obradnické obete zákonnické. Ešte raz, milosrdenstvo chcem a nie obete, hovoril to Saulovi, prvému kráľovi izraelskému a ďalším. Takže vyjdite z chrámov, do ktorých teraz idú kňaza Levita, lebo vidíte, že títo neslúžia na ceste. Nie sú putujúci a pocestní Samaritáni. Oni šli do obradníctva, ale Pán Ježiš už vtedy zdôrazňoval, Hospodin, Pán hovorí od starej zmluvy cez novú počnúc, chcem milosrdenstvo a samaritánsky pohyb od vás, nie obradnícke návraty do chrámových priestorov. Takže to je ďalšie, milosrdenstvo nie obeť, ktorá bola cez zákonné predpisy z hľadiska obradov niekedy ustanovovaná. No ale druhé je, že pristúpil k nemu Samaritán a my máme najprv pristupovať k Pánu Ježišovi ako k jedinému uholnému kameňu a potom k živým kameňom alebo k mŕtvým, z ktorých Pán chce urobiť živé. Tak som začal pracovať podľa Božieho príkazu ja, tak pracoval brat, ktorého som tu pomenoval, tak pracoval môj syn, tak pracujete všetci, a spečaťovanie vás ako živých kameňov bude pokračovať. Ale od dnešného pamätného dňa sa už neudeje to, čo sa tu dialo 20 rokov, že bola výzva prekročte hranicu zo starého života do nového a už naozaj žite v zasľúbenej krajine, lebo predtým sme sa vracali ako v Kádeš Barnea Izrael, alebo pred miestom Kádeš, čo sa volá Sveto, naspäť sa vracal na púšť. Teraz Pán hovorí, prešli ste cez púšť. A prejdete ďalší. Otázka, koľký, to nie je na mne už, alebo nie odo mňa záležitá odpoveď, ale od toho, koľký sa ďalší prihlásia. Takže ešte jedna drobnosť. Samaritan, keď našiel zraneného na ceste, a musím zdôrazniť, na ceste, na ktorej nemal pripravené pódium Samaritan, na ceste, na ktorej neopakoval tak trošku sofistikované obradníctvo, hoci v tej menšej miere, lebo nevedel, že tam a tam na tom mieste presne bude pripravená evangelizácia pre neho. Nečakala ho tam hudobná skupina, nečakali ho tam nejakí ďalší spolusluhovia, ktorí by povedali, no tu sedí vyobliekaný, pekne zranený v prvom rade, poď polož na neho ruky, natieraj ho olejom. Reálne. V reálnej situácii, v surovom živote stretol Samaritan zraneného. Takže ten dodatok som preto musel povedať, že skončili sa rímskokatolické inštitucionálne služby, skončili sa protestantské, charizmaticko a opäť tak trošku z úzadia sa to musí vyťahnuť obradnícko, manifestačné evangelizácie, pretože toto všetko je pripravené. To je pripravené s koláčmi na ceste, to je pripravené s vyzdobením, to je pripravené vopred s nadáciou, do ktorej sa vsúvajú misijné peniaze. To už vopred sú pokladničky pri ceste, kde si Samaritán vyberá peniaze, aby mohol byť na misii. Nám Pán prikázal, choď a nestaraj sa nikdy najprv o peniaze. Čo budeš mať dostať, dostaneš. Ja si viem zbudiť tých, ktorí budú moju cirkev podporovať. Takže mali sme ešte dodatok, že nie len tu je obnova takého kresťanstva, ktoré sa stále nejako definuje ako kresťansko-rímsko-katolické, ale aj obnova protestantských všetkých inštitúcií musí byť. Lebo sa zinštitucionalizovali. Takže Samaritán, Pán Ježiš povedal, robte tak, ako on robil. Nijaké nemal pripravené programy, nijaké pomocné aktivity okolo seba. Nikto mu neprihrával úsmevmi a ani on sa nespraval žoviálne, aby bol populárnym, pocestným, putujúcim kresťanom. No a teraz poďme, keďže sme si toto vysvetlili, aké je naše poslanie, poverenie, ako žije táto cirkev a že ako putujúca je v Biblii, hoci sa mnohí vyštudovaní evangelisti čudujú, kde je v Biblii nejaké slovo o putovaní, tak skutočne je tu o putovaní. Čítal som aj v liste Židom, že Abraham bol ten príklad a vzor, ktorý mal putovať a nevedel, kam ide, ale mal sa spoľahnúť, že Pán mu to určí. No a teraz poďme už v tej druhej časti k prvej knihe Mojžišovej k tomu, čo je v tých prvých 4-5 veršoch a vlastne opäť je tu celé písmo v tých 5 veršoch. Takže netrápte sa, keď začnete čítať starú zmluvu, lebo mnohí hovoria, začal som čítať starú zmluvu, prvú knihu Mojžišovu, čítam a už som aj unavený, aj sa v tom strácam, mám v tom nejaký neporiadok. Tak aby tu neporiadok nebol, a aby sme vedeli, že toto, čo tu je v prvých štyroch veršoch, to je opäť celé písmo, tak poďme tak stručne, pokiaľ, dúfam, že sa mi to podarí, si vysvetliť tie verše. Takže na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Prvý verš. Druhý verš. Zem však bola beztvárna a pustá. Tma bola nad prahlbinou a duch Boží sa vznášal nad vodami. Zdôrazniť je teraz nevyhnutné nasledovné. Na počiatku nebol chaos. Keď niekto z toho vyčítal, že v podstate Boh stvoril nebo a zem, a poďme rýchlo k ďalšiemu obrazu, a tu sa píše o beztvárnosti a pustote, tak možno sa niekto tak pri tom verši nechal zastaviť, že začal sa dívať na nejakú beztvárnosť, pustotu, na tmu, nad prahlbinou, na chaos, a zrazu akoby sa vlastne v tejto časti prvej knihy Mojžišovej v prvej kapitole oznamovalo, na počiatku bol chaos. Chaos, to je egyptské, mytologické, náboženské vysvetľovanie. Na počiatku čo bolo? Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Žiaden chaos, ale poriadok. Ale slovo bolo na počiatku. Ale čo s tým chaosom? Na počiatku nebol chaos. Stvorenie tu už bolo. Ale potom druhý verš hovorí, zrazu je tu niečo beztvárne a pusté. Tam, kde je slovo Božie, kde je poriadok Boží, tam je aj možnosť uviesť to do neporiadku. Veľmi dobre to poznáme. Keď ste sa obrátili k pánu Ježišovi, prečítali ste si s radosťou biblické texty, tak ste možno mysleli v prvej chvíli, že už budete len stúpať hore, ako raketa do kozmu, keď letí. Ale zrazu nastanú skúšky, nastanú potom v našom obrátení, znovu zrodení útoky na náš život, a je tu aj možnosť klesnutia. Vznikajú vibrácie nejaké. Nejaké búrky sa objavujú, výchrice, nejaké chvenie. A my vieme, čo je nám povedané v Novej zmluve. S bázňou a s chvením konajte svoje spasenie. Prídu útoky na túto stvorenú zem, na ten kozmos stvorený, ktorý na počiatku stvoril Boh. Príde niečo, čo sa volá, chce tu nejaký nepriateľ uviesť chaos do toho. Čiže je tu zrazu tma, je tu prahlbina, no ale ten chaos, ten neporiadok nie je to slovo, ktoré by malo, alebo tá sila, ktorá by mala zrazu moc nad poriadkom. Lebo v tom istom druhom verši je uvedené, aj keď zrazu nastalo akoby odpadnutie, a tak ako čítame v raji, zastavenie sa pri strome poznania a zlá voľba, lebo som povedal po prvom verši v prvej knihe Genesis, môže byť aj zlá voľba. Kde je slovo, aj možnosť sa proti tomu slovu postaviť. Boh dal slobodu. A ako v raji bolo uvedené, že strom poznania znamenal, nerozhoduj sa pre zlú voľbu, máš možnosť slobody, ale strom života je dobrá voľba, vráť sa, keď si pokúšaný niečím k dobrej voľbe. Ale nad tou prahlbinou, keď sa aj s nami stalo to, že sme sa odchýlili od cesty Božej, už v druhom verši je uvedené v jeho závere, duch Boží sa vznáša nad tou novou prahlbinou. Čo to znamená? No a opäť to, čo som v úvode hovoril, pán vytvoril veľmi dobrý priestor. Aj tá predsienka, starý Jeruzalem, aj tá druhá časť, vojsť do obývačky, nový Jeruzalem, je pre človeka pripravená. Predsienka, aby sa rozhodoval pre správnu voľbu, je tam ale hranica nejaká, musí prejsť tou hranicou, A zrazu v tej, zažili ste to, v predsienke vstupnej, v kostole, v modlitebni, zrazu dochádza k chveniu, k vibráciám. A človek sa díva na strom poznania. A v tej predsienke sa človek zastaví, Adam a Eva, Eva a Adam pri strome poznania a už chce teológiu. A už chce systém kresťanský. A už v tej predsienke nechce Nový Jeruzalém, živé slovo, živého Boha, vedenie Duchom Svätým, ako je v Rimanom 8. kapitole, ale už v tej predsienke, keď sa mal rozhodnúť opäť len pre strom života, začína uvažovať. Nemal by som to zobrať do svojich rúk a byť ako Boh ja? Nemal by som to všetko ja spracovať do systémov náboženských? A keď sa nechá presvedčiť, aby ten človek zastal pri strome poznania a aby si zvolil túto možnosť postaviť sa do prostriedku ako človek, či cez rucha z hľadiska pozemského kráľovské, ktoré môžu dobre vyzerať, či cez rucha arcibiskupovské, alebo cez rucha iných hierarchických hodnôt, tak môže sa stať, že v tej predsienke zostaneme a stane sa z tej predsienky kostol, do ktorého sa uzavrieme a už nikdy neprejdeme do Nového Jeruzalema. Už nikdy neprejdeme cez hranicu do zasľúbenej zeme. Takže Duch Boží ale sa aj nad tou tmou a prahlbinou znáša. A zrazu prekonáva Duch Boží tú prahlbinu. A čo sa deje opäť? Slovom Božím opäť je prekonaná tá tma. Buď svetlo, povedal v 3. verši Boh. Kedy sa toto, čo teraz tu čítam, napísalo? Prvá kniha Mojžišova. V 6. storočí pred Kristom. V babylonskom zajati to bolo písané. Prvá kniha Mojžišova. Kňazi, zajatí mimo chrám jeruzalemský, mimo kostol, konečne Duch Boží ich vyviedol z tej predsienky, keď sa zle rozhodovali a písali si, Ezechiel 8. kapitola, svoje znaky na steny, chrámové obrazy začali vešať na steny chrámu, na kostolné steny vešiame sväté obrazy, sochy kladieme do kostolov. Keď toto tam nastávalo v tej predsienky, nazývame ju chrámu, jeruzalemský kostol, ako chceme, modlitebni, tak muselo sa stať to, čo sa stalo, keď babylonský kráľ Jeruzalem napadol podľa Božieho určenia a zničil chrám, aby vyviedol ľud, ktorý zastal v tej predsienke, v tom chráme, do Babylonu, kde sa učil ľud opäť prinášať obete úst, modlitbu. A slovo Božie začal opäť si pripomínať, aké to vlastne bolo na počiatku slovo, vtedy sa písala prvá kniha Mojžišova. V 6. storočí pred Kristom v Babylone kňazi sa začali rozpamätovať na všetko a začali to zapisovať. Podľa poriadku. V Lukášovi som čítal v Evanjeliu v 1. kapitole a rad radom zapisujte aj vy podľa poriadku už teraz všetko. Čiže v Babylone sa písala Biblia. V Babylone sa v 6. storočí pred Kristom spisovalo to, čo už počuli predtým proroci, počuli Abraham dávno v roku 1700 pred Kristom počul, ale zapisovalo sa to. Ostávalo to vtedy v pamäti, mali inú pamäť ľudia ako dnes. Ale takú ostrú pamäť, ktorú mali, postupne ju mali napádanú, strácala sa z tej pamäte tá udalosť, ktorá bola rozhodujúca, tak kňazi, vyvolaní Bohom z predsienky z jeruzalemského chrámu, museli v Babylone sedávať pri riekach babylonských, alebo ako Ezechiel, tam pri prieplave Kebar. A tam mal maličké zoskupenie niekoľkých, len okolo seba Ezechiel, kňaz, a začínalo sa zapisovanie toho, čo tu v 3. verši čítame. A vtedy opäť nad tou tmou, keď si ľudia zobrali do ruky, pod svoju ruku teológie, zasvietilo svetlo a Boh povedal, buď svetlo. Čiže máme oznámené, že prekonaná bola tma teologizovania všelijakých denominačných sústav opäť slovom Boha živého. Lebo namiesto zákona Mojžišovho, nie namiesto, že bol zrušený, zrušený boli obrady, predpisy obradnícke, ale nie, že namiesto v zmysle, že bol zrušený, ale na jeho miesto sa postavilo slovo Kristovo. Ježiš naplnil zákon svojim slovom a povedal, poď za mnou, prekroč tú hranicu kostolnú, chrámovú predsienku prekroč. A preto v Joelovi je napísané, že keď duch Boží bol zoslaný, tu som čítal v 3. verši, a duch sa vznášal v 2. nad prahlbinou, a v 3. Boh povedal, buď sveto, tak v Joelovi je, bude zoslaný duch svätý. A vtedy už nikto nebude vyučovať, tak ako teraz to mám povinnosť označiť, systematicky teologizovaním nikoho, nebude hovoriť poznaj pána cez kongregácie, semináre, ale bude hovoriť počuj slovo Kristovo a daj sa vytiahnuť Ježišom z každej tmy. Takže zasvietilo podľa 2. listu Korinským 4. kapitola 6. verš svetlo do tej tmy. 2. list Korinským 4.6. Do tvojho srdca, keď klopal pán Ježiš na tvoje srdce, zasvietilo svetlo. A prekročila si z predsienky do nového Jeruzalema. Ale teraz v tom novom Jeruzaleme, toto môžeme si potom rozvíjať ešte po iné nedele, čo teraz som začal v prvej knihe Mojžišovej, musel som podstatu povedať, ale teraz prejdeme k tomu, čo sa už v novom Jeruzaleme v zasľúbenej krajine má diať, v cirkvi, ktorá je naozaj Kristova. Skôr, než už to bude záver, teraz už to bude stručnejšie, poviem cez prvú knihu Mojžišovu 6. kapitolu, čo sa má diať už v zasľúbenej krajine. A majú to robiť tí traja celkom isto pod kontrolou ostrov Božou. A majú to konať ďalší a budete sa, verím, už dnes hlásiť ďalší ako živé kamene, lebo ste živé. Tak to, čo budete musieť potom konať z hľadiska slobody a z hľadiska radosti, ešte pripomeniem cez to, čo sme už prekonali. Takže už teraz len 3-4 vety k prvej knihe Mojžišovej. Čo sme prekonali? Ja musím tu hebrejské výrazy povedať. Dva. Tou tmou, čo bolo, aby ste vedeli, alebo beztvárnosťou a pustotou. Takže najprv prahlbina alebo more chaosu. V hebrejčine je výraz, poviem to takto, dvojité VHT. Toto znamená, alebo predtým je ešte M, MVHT, more chaosu, priepasť. A súvisí to more chaosu, priepasť, s babylonskou bohyňou. To už trošku konkretizujem ten výklad, aby ste si nemysleli, že podsvetie, prahlbina, priepasť, že to je len nejaké údolie, že to sa len šmykneš dolu do nejakého geografického priestoru. To je vťahovanie, a teraz je dôležité, kým prejdem k prvej Mojžišovej, do moci alebo do pôsobenia bohýň. Babylonská bohyňa, more chaosu. Viete, aký bol chaos babylonskej veži? Potom babylonská veža mala predstavovať veľkosť človeka, ale nastal zmetok babylonský. A to je bohyňa. Začínajú ovládať spoločenstva ľud Boží, bohyne, ženy. O chvíľku budete šokovaní, čo pán hovorí do dnešného dňa, ako ženy zvádzajú kresťanov, mužov. A zdanlivo sú to ženy sveté navonok. A druhý výraz, ktorý tiež je potrebné povedať, VHB, hebrejské, aby ste vedeli, že to nie sú nejaké moje výmysly, to je z toho jadra, z tých hebrejských prvých svedectiev vybraté ten výklad. VHB znamená púšť. A to je súvislosť s fénickou bohyňou Bahu. Čiže prvá bola babylonská, Tiamat, druhá fénická. Opäť sú tu ženy, bohyne, obrovská moc nejakých vášni. Niečo, čo sa volá nadšenie, búrlivé, frenetické, ťaha k sebe kresťanov, aby neprešli do zasľúbenej krajiny, ale aby sa vrátili na púšť. Ako Izrael 38 rokov musel chodiť a blúdiť. Ako bol zvádzaný. Takže teraz pozor, máme toto už objasnené, kým prejdem k novodobým bohyniam, k prvej knihe Mojžišovej, k 6. kapitole, ale pozor, dajme na jedno. Ten duch, ktorý sa vznáša nad tým, všetko prekoná. Každé jedno vťahovanie bohyň do smilstva. Cirkev je vťahovaná do smilstva cez rozvody. Cirkev je vťahovaná cez moabské ženy, 4. kniha Mojžišova, 25. kapitola, aby s ňou tancovala, s tou bohyňou, ktorá je predstavovaná cez zdanlivo sveté, ale sú to skôr kultické prostitútky. Takže pozor teraz, bohyne tu boli odhalené ako prahlbina, tma, chaos, ale duch Boží sa nad tým vznáša. Ak to príjme, že Boh chce prehovoriť do tej tmy a do tých vášni svojim slovom buď svetlo, tak ten príjme aj to, čo sa tu neprijalo cez určité ženy, ktoré tu boli pred rokom, že nič sa nesmie diať mimo slovo. Iba Boh môže povedať, buď svetlo. Tu sa objavili ženy v tom zbore, ktoré hovorili, obdivujme niečo, čo nás nadchne, ale mimo slovo Božie. Zase slovo len nám pripomínaš. To mi hovorili tie ženy dve, ktoré tu boli. A vy ich poznáte. A tie dve ženy opakovali a opakovali. Buďme nadšení, bratia. Majme v sebe živelnú radosť. Živly sveta sú dôležité. Nie Kristus. Toto doslova hovorili. Len nechceli si to priznať. A keď sa im zdôraznilo, Boh povedal, buď svetlo a musíme sa správať podľa toho, čo pán Ježiš hovorí ako svetlo sveta, tak odmietli to tie ženy, ktoré tu boli, lebo boli v stopách tých bohyň. Tých zbožtelých svojich predstav, živlov sveta. A opakovali, mimo slovo chcete s nami hovoriť? Teda so slovom chcete s nami hovoriť, keď my vás vťahujeme mimo slovo? No, už máme v tom jasno. Pardon, jasno. Prvá kniha Mojžišova, 6. kapitola, ten záver teraz počúvajte, lebo toto Duch Boží prekonať chce v tomto zbore, keby také pokúšenie ešte prišlo aj v iných zboroch, cez slovo Pána Ježiša. Teraz, prvá kniha Mojžišova, 6. kapitola, buďme pozorní, je to už teraz krátko, bude to záver. Aká je tu skazenosť ľudstva opäť? My vieme podľa písma a podľa apokalypsy zjavenie Jána, že taká skazenosť, aká bola niekedy za čas Noacha, bude v posledných časoch. Ja prečítam, aká je tu skazenosť ľudstva teraz. Teraz momentálne. A prenikla do mnohých cirkví. Verš, ktorý prečítam ako nadpis pred 6. kapitolou, prečítam znova z prvej knihy Mojžišovej z prvej kapitoly a znie, lebo je rozhodujúci. Slovo Božie nám takto pomôže. Ten verš znie takto. Boh stvoril teda, alebo povedal buď svetlo, oddelil svetlo od tmy, ale tu je dôležitý 6. verš, ktorý som nečítal. To je taký nadpis tej 6. kapitoly, z ktorej prečítam niekoľko veršov z prvej knihy Mojžišovej. Po svetle, keď slovo Božie nám tu zasvietilo, o čo ide, riekol Boh, buď obloha uprostred vod a oddeluj vody od vod. Čo sa stalo počas potopy, vám musím povedať, lebo v 6. kapitole, nemám čas už to vysvetľovať, je po prvých 4 veršoch oznámenie potopy. Ale musím vám povedať, čo sa stalo počas potopy. Boh povedal počas stvorenia, oddelujem vody od vôd oblohou, klenbou. Obloha, klenba má aj výraz misky. Misa. Mojžiš povedal, rozhodni, pane, medzi vzbúrencami a mnou. Na misu dávam žeravé uhlíky. Oheň súdu. Obloha, klenba. Aké vody od akých vôd boli oddelené už na úvod? Vody, ktoré teraz prečítam zo zjavenia 17. kapitoly. A teraz buďme skutočne veľmi teraz napäto pozorní, lebo toto musíme porozumieť. V 15. verši v zjavení v 17. kapitole je povedané, že v čase, keď šelma bude proti baránkovi vystupovať, šelma proti baránkovi, tak vody tu v tom čase budú, alebo boli aj vtedy, a teraz sa tu to opakuje, vody, ktoré si videl, to sú vody, kde sedí neviestka. A to sú ľudia, zástupy, národy a jazyky. Aj také vody sú. Aj voda sveta, slovo Božie ako voda. A vody sveté, ktoré hovorí len pán Ježiš a dáva živú vodu, poď ku mne, ja ti dám živú vodu, Samaritánke povedal, treba oddeliť od vôd, ktoré sú pod vládou neviestky. Živly sveta, tancovania, výkriky, váľanie sa od svätého smiechu po zemi. A tým pádom, keď to Boh oddeluje, hovorí, nesmie to byť zmiešané v chrámoch. Babylonská, fénická bohyňa, ostatné božstva, ženy chcú, aby to bolo zmiešané. Aby živly tu opäť prenikli do cirkvi. A v potope sa stalo presne toto. Keď dovolil Boh potopu, tak je uvedené, že sa zmiešali vrchné vody so spodnými. A to bola potopa. Ale kto bol ochránený v tej potope? Noach v korábe. Čiže keď ty noachovsky si ohlasoval a ohlasuješ Božiu spravodlivosť, tak vstupuješ s rodinou do takého korábu, ktorý sa volá Večera Pánova a zmiešaniny vôd vrchných s dolnými, s tými vodami z prahlbiny už ťa nenapadnú, už ťa nepreniknú tebou. Takže toto nemáme teraz čítať, to si prezrite, oznámenie potopy, ako boli zmiešané vody horné s vodami z prahlbiny. A teraz v závere skazenosť ľudstva, 6. kapitola 1. knihe Mojžišovej, aby sme vedeli, do akého boja sú tu traja muži postavení, ktorí sa prihlásili, že sú už v zasľúbenej krajine, ale verím, že ste všetci tam a stačí po týchto bohoslužbách sa prihlásiť, nikto nebude tu nijako inak spovedaný, lebo stav vášho srdca Pán pozná a aj ja už ho vidím, takže už dnes sa to môže zakončiť. Takže počúvajme. Keď sa ľudia začali množiť na zemi, a je to dnešná doba tiež v tom príznačná, a rodili sa im aj céry, Boží synovia videli, že ľudské céry sú pekné a brali si za ženy všetky, ktoré si vyvolili. Vtedy riekol Hospodin, môj duch nebude prebývať v človeku na veky, lebo on je len telo a žiť bude 120 rokov. V tých časoch, ba aj potom, keď synovia Boží vchádzali k ľudským céram a oni im rodili, boli obrami na zemi. To sú hrdinovia, čo boli povestnými mužmi za starodávna. Toto bola skazenosť ľudí. Len veľmi krátke vysvetlenie, lebo tomu sa budem venovať o týždeň. Nemáme čas v jednej kázni hovoriť aj to, čo v prvej časti som musel vyrozprávať. Len tou skazenosťou ľudstva mám otvoriť už teraz to, čo budeme hovoriť o týždeň. A teraz mám tu len krátko vysvetliť. Kto sú tie céry, o ktorých sa tu píše ľudské céry pekné? A kto sú tí, o ktorých sa tu píše, že to boli synovia Boží? Druhý verš zopakujem. V tom čase, keď sa obrovská skazenosť ľudstva opäť začala, tak Boží synovia videli, že ľudské céry sú pekné a brali si za ženy všetky, ktoré si vyvolili. Boží synovia, to malo byť aj bolo istý čas kráľovské kňazstvo. To boli králi, ktorí mali ako Adam kráľ niekedy dbať na Boží poriadok a na svetosť Božieho rozhodnutia. A kto bola Eva? A kto boli tie ľudské dcery pekné, ktoré začali zvádzať Božích synov? Kráľovské kňazstvo bolo postupne zvádzané kultickými prostitútkami. Čo robila Eva pri strome poznania? Začala duchovne smilniť, bola neverná. Bola neverná Bohu. Eva bola neverná Božiemu slovu. Eva sa podriadila tomu, ktorý s maskou hada bol tam, kde si na tej veľkej univerzite pozemskej, či 3. či 4. veku, či 15. veku, ale bola tam nejaká a v Babylone si brali na seba mocný masky zvierat. A vytvárali sa nejaké zvieratníky. Ale nám nejde o to, či to bol takýto had s maskou hada, s mocou prefikanosti karnevalový, alebo či to bol taký, alebo onaký. Ale bol tu zvod. A zvod bol taký, že pokušiteľ zvádzal kráľovské kňazstvo cez ženy, ktoré mali byť pôvodne sveté, aj sa predstavovali ako Eva, ale pretože sa rozhodli pre strom poznania a tvrdili, ja mám svoje skúsenosti, už ja mám určitú hodnotu ako žena, mám už sumu vedomostí a už môžem s nejakým ženským programom vystúpiť a ja podržím toho muža. Ale už nie ako bočná stena oltára. Už nie sveto. Ale zrazu sa zo žien, ktoré mohli byť sveté, stali ľudské céry pekné, ktoré v pokušení sa stali kultickými prostitútkami. Zoberte si Herodesa a Salome. Čo sa stalo? Kráľ, ktorý mal dbať na čistotu, na poriadok. Ľud mal v kráľovi vidieť akéhosi predstaviteľa Božej vôle. Čo videl? Koho v Herodesovi? A kto zviedol Herodesa, ktorý istý čas aj rád počúval Jána Krstiteľa? Salome, Herodiada. A teraz vieme jedno teda. Pozor cez knihu Prísloví, 7. kapitolu. Teraz na to, keď sme v cirkvi v zasľúbenej krajine, tí, ktorí tam už prešli, Pozor, nemá nejaké právo človek, ktorý je v zasľúbenej krajine, ktorý je účastníkom Nového Jeruzalema a ktorý tvrdí, že všetko nové vyznáva v Kristu, nemá právo porušovať nič z Božieho zákona, z desatora. Nemá právo kradnúť, nemá právo smilniť, nemá právo cudzoložiť, to nemá nikto právo. Ale tak sa to zľahčilo už. Tak sa zmierňujú tie Božie príkazy a prikázania, že sa urobilo z Božieho práva niečo, čo ľudským poznaním sa malo zakryť do nových metód teologizovania, do liberálnej teológie. Takže máš právo na rozvod, máš právo znesvecovať nejako Božie meno, máš právo kradnúť, máš právo smilniť, cudzoložiť, máš právo zľahčovať matku a otca. Kto, len k tomu poviem zase slovo zľahči matku a otca. Pán mi to včera predvčerom tak pripomínal znova. Tomu už teraz píšte listy, že dlho si zľahčoval matku a otca a keď sa nepokoríš, zomrieš. Akým spôsobom, neviem. Či zomrieš, že sa vydáš do nečistého zväzku manželského a duchovne zomrieš? Či zomrieš, že sa niečo iné stane a pán ťa aj z tej prahlbiny môže potom vytiahnuť? Ale nastal čas, keď musíme oznámiť každému, kto zľahčuje, teraz poviem 10 Božích prikázaní, alebo slovo Ježiša Krista, tak je povedané mu, zomrieš. Takže cez príslovie 7. kapitolu mám zakončiť to, čo vlastne som ani nezačal, len som načrtol, aká je tu skazenosť ľudstva a čomu sa, pozor, budem musieť venovať, keď mi to pán dovolí, keď to ešte vlastne takto bude, že budeme tu môcť byť o týždeň, lebo nevieme, nemáme v rukách svoje životy. Keď o týždeň budem môcť to robiť, tak vysvetľovať budeme si vzájomne prvú knihu Mojžišovu 6. kapitolu a volajte všetkých sem v nedeľu o týždeň, ktorí sú pred rozvodom, ktorí laškujú s tým, že rodinu možno a korab noachovsky rozbiť, že netreba volať totálne do noachovského korabu a netreba ohlasovať iba spravodlivosť Božiu. Takže toto som povedal a zakončím to dnes tým, čo je v knihe Prísloví v 7. kapitole, a to je verš 15, aby sme vedeli, že z vody prichádzajú, ale nemusíme im podliehať. Keď máme pevné vedenie v cirkvi, keď máme svätosť Božiu predstavovanú ako naozaj svetosť a nie ako niečo, s čím sa môžeme zahrávať, tak prejdeme cez všetky čiary, ktoré nás chceli zastaviť. Hovoril som príslovia 7. kapitola, prečítam 15. verš a tým končíme. A v tom verši je uvedené nasledovné. Vychádza v ústrety mužovi, ktorý mohol byť svätý, žena. Príslovia 7. kapitola 15. verš. Preto som ti vyšla v ústrety, aby som ťa hľadala a našla som ťa. Čo je pred tým veršom? 14. verš. Mala som priniesť obete spoločenstva a dnes som svoje sľuby splnila. Ešte sa aj pretvaruje, že čo mala urobiť z kresťanského hľadiska, je všetko v poriadku, je čistá, obradnícky naplnila isté veci, takže netreba sa ďalej zaoberať Božou svetosťou. A 13. verš, predtým ešte, chytila takého muža a boskala s nehanebnou tvárou mu, len opakujem, povedala, mala som priniesť obete spoločenstva, akoby večera pánova dnes, a dnes som svoje sľuby splnila. Keď nám pán toto pripomína, že toto budú niektoré ženy robiť, boskávať muža a s nehanebnou tvárou mu hovoriť, všetko robím sväté, kresťanské sľuby som naplnila, zákony plním, obradnické veci mám, ako sa hovorí, všetky vyplnené, tak teraz môžeme sa, môj milý, od tej chvíle, od 15. verša, jeden s druhým zabávať. Už som v 16. verši prikryvkami vysklala svoju posteľ pestrým egyptským plátnom. Takže pozor na to, aby sme sa nedali, keď mali sme a máme dobre usporiadané stany tento zbor, ako mal Izrael niekedy a nepodľahol vtedy Bileámovi, nedal sa pohltiť. Aby sme nakoniec nepodľahli aj my tak, ako sa to stalo v 4. knihe Mojžišovej 25. kapitole, že prišiel Bileám s úskočnejším plánom. Nie preklínaním dobre usporiadaných rodín, ale tým, že povedal, Moabky, zveďte mužov izraelských. A nastala katastrofa. Takže máme varovanie, ale máme nádejné slovo, ktoré som dnes čítal. Boh povedal, Pán Ježiš povedal, buď svetlo, a tam, kde ho chceme prijímať v slove života, bude svetlo a žiadna tma ho neprekoná. Tak buďme za to svojmu Pánovi vďační. Amen. Pane Ježišu, prišli veľmi ťažké časy. Skazenosť ľudstva vrcholí. Babylonské pôsobenie cez rôzne zmetky a chaosy sa dostávajú do cirkvi. Keď takto prenikol do jeruzalemského chrámu Babylon a keď podľa Ezechiela 8. kapitoly môžeme čítať, že si kreslili znaky na steny chrámové ľudia, ako si dnes kreslia obrazy, vešajú sochy, kladu k rôznym stenám chrámovým, tak bola už jednoducho na čase tá chvíľa, alebo nadišla chvíľa, keď musel byť takýto chrám zborený. Pane, dnes si nám povedal, že my musíme z tej predsienky prejsť do pravého povolania, do účasti na nebeskom povolaní a prejsť sa do len tak, keď nebudeme hovoriť špekulatívne nič o Tvojom slove, keď nebudeme si vytvárať veľké sústavy náboženské, keď nebudeme rozputávať v sebe živly sveta a cez rôzne aktivity ľudské sa predstavovať Tebe ako dobrí služobníci, ale keď sa dáme jednoducho povolať do Tvojej svetosti, aby sme boli svätí, lebo Ty si svätý. Ďakujem, že dnes si nám to povedal, čo máme urobiť. Prihlásiť sa k Tebe ako ten Teofil nakoniec, ktorý už nebol výborný, vznešený, stať sa takým Teofilom má každý z nás, ktorý už nebude hľadieť najprv, čo všetko by ešte mohol dosiahnuť vo svete a ako byť vo svete vznešeným, ale ktorý bude už chcieť jediné. Mať od Teba česť. A k tomu si povolal tento zbor pútnikov, aby každý sa vyjadril v čase príhodnom, chcem mať česť od Teba, Pane, nie od sveta. A tak prejde do toho vyvolenia, do toho povolania, kde sa už na ceste spasí ocitne a bude môcť kráčať za Tebou naozaj do nebeskej vlasti bez takých prekážok, ktoré by ho zastavili pri tom. Tak pomôž, aby tento zbor si to nechal v celku spečatiť, to, čo si mu pripravil, a aby sme aj všetkým ostatným hlásali to, čo je v zjavení v závere povedané, ja, Ježiš, posielam potom svojich poslov po všetkých cirkevných zboroch, aby všetkým hovorili, buďte svätí, lebo ja som svätý. Amen.